Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Hrvatski premijer Plenković tokom posete Mostaru o presudi Haškog suda.
Presuda se poštuje, da li smo zadovoljni sa određenim dijelom na kojeg smo pokušali pravim putem, normalnim, legitimnim, iskazati svoj stav, a to nam u tri navrata nije uspjelo. To mislim da je sasvim jasno da tu možemo kazati da nismo zadovoljni.
Nekadašnji portparol Haškog suda Refik Hodžić o reakcijama Hrvatske na presude.
Stepen do kojeg je Hrvatska država bez ikakve stvarne potrebe spremna ići u legitimizaciju zločina koji su u Bosni i Hercegovini počinjeni. Usudit ću se reći da to čak ni vlast Aleksandra Vučića u Srbiji nije radila.
Članovi predsjedništva BiH odlaze u Beograd sa neusaglašenim stavovima. O pritiscima na mediju u Srbiji, glavni urednik TVN1 Jugoslav Ćosić povodom napada na novinarku te televizije nakon intervjua sa Francuzom Arno Gujonom za naš program kaže.
Ta vrsta spina da smo mi napadali njegov humanitarni rad poslužila kao baza za već frekventne napade koji dolaze iz tabloida, pre svega onih koji kontroliše režim.
Demonstranti u Kijevu oslobodili Šakašvilija iz policijskog vozila nakon hapšenja. Da li će Milo Đukanović biti kandidat vladajuće partije za predsjednika Crne Gore? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki državni sekretar Rex Tillerson uverio je evropske kolege da SAD ostaju posvećene Evropi. Partnerstvo između Amerike i Evropske unije zasnovano je na zajedničkim vrednostima, ciljevima za bezbednost i prosperitet na obe strane Atlantika i mi smo tome posvećeni, poručio je Tillerson. On je posjetio sjedište Evropske unije gdje se sastao sa 28 ministara inostranih poslova članica Evropske unije. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini je potvrdila da su prilike na Zapadnom Balkanu bile jedna od tema razgovora sa američkim državnim sekretarom. Obe smo ponovo potvrdili našu posvećenost regionu koji ima jasnu perspektivu ka Evropskoj uniji i ohrabrili smo i da nastave sa reformskim procesom i pomirenjem u regionu, istakla je Mogherini. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije Lars Gunnar Wigemark izjavio je u Banja Luci da je neophodno da BiH ostvari napredak na evropskom putu i da sada nije trenutak za svađe i rasprave, kao ni za ukazivanje na to koji političari blokiraju evropske procese.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je telefonom sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i saudijskim kraljem Abdullahom, saopštila je Bela kuća. Namjera SAD-a da presele svoju ambasadu u Jerusalim ili priznaju taj grad kao predstavnicu Izraela izazvala je nove tenzije na Bliskom istoku. Palestinci planiraju da istočnom delu Jerusalima proglase glavni grad nezavisne Palestine i prete da će prekinuti kontakte sa američkom administracijom dok lider i Hamasa pozivaju na narodni otpor da se spreči kako se ističe zavera. Španski vrhovni sud je povukao međunarodni nalog za hapšenje bivšeg katalonskog predsjednika Carlosa Puigdemonta i 4 člana njegove vlade, saopštivši da su političari pristali da se dobrovoljno vrate u državu. 5 regionalnih zvaničnika su otišli u Belgiju nakon što su centralne vlasti iz Madrida suspendovale odluku o odcepljenju pokrajine i celokupnu lokalnu vlast u Kataloniji. Rusko ministarstvo pravosuđa proglasilo je Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike i nekoliko pridruženih medijskih servisa stranim agentima po novom zakonu koji su kritikovale zapadne vlade i organizacije za slobodu medija.
U saopćenju na web stranici Ruskog ministarstva pravosuđa stoji da su Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike, televizijski kanal Current Time, potom Tatar Baškirski servis Radija Slobodna Evropa i još nekoliko pridruženih medijskih organizacija, citat, strani masovni mediji koji funkcioniraju kao strani agenti. Predsjednik Radija Slobodna Evropa Thomas Kent.
We remain committed. Radio Slobodna Evropa, Radio Sloboda, je medijska organizacija koja se bavi profesionalnim vijestima o Rusiji i drugim zemljama i ostajemo predani tačnom i sveobuhvatnom novinarstvu.
Premijer Libana Saad Hariri zvanično je povukao ostavku nakon sporazuma s rivalskim političkim partijama. Saopštenje o tome je dato na kraju sednice vlade u Beirutu, održane prvi put otkako je zbog iznenadne Haririve ostavke objavljene iz Rijada 4. novembra, Liban zapao u političku krizu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o posjeti hrvatskog premijera Andreja Plenkovića Mostaru, gdje je kazao da Hrvatska poštuje hašku presudu u slučaju političkih i vojnih lidera takozvane Hrvatske Republike Herceg-Bosna, ali da nije zadovoljna nekim njenim delovima, informiše Mirsad Behram.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je rekao, objašnjavajući noviju izjavu da Hrvatska poštuje presudu liderima Herceg-Bosne, da je Hrvatska podržala uspostavu Haškog suda, te da je u slučaju Haške šestorke tri puta tražila da bude takozvani prijatelj suda, kako bi razjasnili, kako kaže, pravne aspekte koji se odnose na udruženi zločinački poduhvat, što Hrvatskoj nije omogućeno.
Stav je vrlo jasan, presuda se poštuje, da li smo zadovoljni sa određenim dijelom na kojeg smo pokušali pravnim putem, normalnim, legitimnim iskazati svoj stav, a to nam u tri navrata nije uspjelo, to mislim da je sasvim jasno da tu možemo kazati da nismo zadovoljni.
Mediji iz Hrvatske pitali su na preskonferenciji nakon Plenkovićevog susreta sa čelnicima hrvatskih stranaka u BiH i o najavama da bi bivši logoraši poslije presude Haškog suda mogli tužiti Hrvatsku. Hrvatski premijer Andrej Plenković je kazao:
ovo nije bila presuda koja se odnosila na odgovornost država, nego pojedinaca. Ne vidim na koji način bi se iz ovoga mogao naći pravni temelj za takve procese.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović je rekao da su to špekulacije i alati za daljnje stvaranje nereda u BiH.
Ja ću ih danas evo javno pozvati sve logoraše u Bosni i Hercegovini, bez obzira u čijem su logoru bili na prostoru Bosne i Hercegovine, da tuže Bosnu i Hercegovinu, jer sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini na kraju ugrađeno u Bosnu i Hercegovinu koju prepoznajemo kroz Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Inače, Čović je još kazao kako će presuda Haškoj šestorci još više mobilizirati hrvatske političare u Bosni i Hercegovini u nastojanjima da hrvatski narod bira svoje legitimne predstavnike u predsjedništvu BiH i domovima naroda.
I pozivam kolege prijatelje, prije svega Bošnjake, jer zajedno sad oko toga razgovaramo, da razumiju takvu jednu potrebu. To je minimum minimuma koji treba jednom konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini koji mi doživljavamo kao domovinu.
Premijer Plenković je pozvao hrvatske stranke u BiH da u izbornoj godini budu jedinstvene, te je rekao kako Hrvatska želi da Hrvati u BiH budu ravnopravni u punom smislu te riječi.
I učinit ćemo u dijalogu, kroz naše mogućnosti, sve napore da to zaista tako i bude. A to govorim i u svjetlu aktualnih razgovora i rasprava o izmjenama izbornog zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I dalje o ratnim zločinima. Nekadašnji portparol Haškog tribunala, danas direktor komunikacije Međunarodnog centra za tranzicijnu pravdu sa sedištem u Njujorku, Refi Hodžić, govori za naš program o legitimizaciji zločina koji se trenutno događa u Hrvatskoj, te o tome da su Bošnjaci i Bosna i Hercegovina kao država meta medijske ofanzive i dehumanizacije koja dolazi iz Zagreba, razgovarala Dženana Karabegović.
Guardian je za vikend za hrvatskog premijera kazao kako je prvi iz Europske unije koji je podržao zločinca. Kako vi to ocjenjujete?
Ovo što se danas događa mene uopšte ne iznenađuje. Iznenađuje me intenzitet i samodestruktivnost, jer ono što u stvari je očigledno i ono što svjetski mediji izvještavaju je stepen do kojeg je Hrvatska država bez ikakve stvarne potrebe spremna ići u legitimizaciju zločina koji su u Bosni i Hercegovini počinjeni. Usudit ću se reći da to čak ni vlast Aleksandra Vučića u Srbiji nije radila.
Može li se ovdje govoriti o jednoj vrsti političke implikacije u ovom slučaju na Hrvatsku, ali do sad smo imali i prijašnje presude pred Haškim tribunalom koje su imale te velike političke implikacije uopšte na regiju?
Ne mogu da vidim gdje se to desilo da nakon neke presude tribunala u Hagu da smo mi imali nekakvu promjenu stanja na terenu, ustavnih aranžmana i tako dalje. Ono što se događa danas, ja mislim da je činjenica da je hrvatska politika u zadnje vrijeme u stvari ponovo prigrlila ono što su bili politički ciljevi tokom rata. I ono što je u stvari problem je to što izricanjem ove presude takva politika je potpuno raskrinkana. Ne možete vi provoditi oživljavanje Herceg-Bosne i komadanje Bosne i Hercegovine, njeno slabljenje u skladu sa onim što u stvari stoji u presudi Herceg-Bosanskoj šestorci legitimno i da vas niko ne poveže sa onim što je u Tuđmanovim stenogramima, na primjer. Najveći problem Hrvatske je da će morati da rekalibrira svoju politiku, a vrlo je teško odustati od jednog političkog projekta koji su oni gurali nekoliko zadnjih godina.
Ono što je poražavajuće jeste da ova posljednja, ali osude ranije, potpuno u drugi plan stavljaju žrtve. Može li se u tom kontekstu govoriti o jednoj vrsti glorifikacije zločina?
Da, naravno. Mislim, ono što je mene strašno pogodilo je u stvari da kroz takvu jednu intenzivnu kampanju dehumanizacije u kojoj je tribunal u Hagu puno manje meta te histerije koja dolazi iz političkog vrha u Hrvatskoj od Bošnjaka. U stvari Bošnjaci u Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina kao država su meta te strahovite medijske ofanzive i dehumanizacije koja dolazi iz Zagreba, kao da su oni donijeli tu presudu.
Kako vi gledate 24 godine rada tribunala, odnosno je li on ispunio svoju misiju?
Ono u stvari gdje leži najveća zabluda je u tome da su ljudi koji su radili na tribunalu smatrali da će individualizacijom zločina i odgovornosti za zločine pomoći nama ovdje da se mi možemo odmaknuti od tih zločina zbog toga što će ukazati na to ko je bio odgovoran, ukinuti breme kolektivne krivice za zločine i dopustiti nama da aktivno kroz jedan proces uočavanja s prošlošću ili pomirenja dođemo do stabilnog mira. Oni nisu mogli da sanjaju da će politike koje su upregnule masovne zločine za ostvarenje strateških ciljeva nastaviti da djeluju i da individualizacija zločina njih neće ni najmanje interesovati. Na to tribunal nije mogao da utiče.
Nekadašnji portparol Haškog tribunala Refi Hodžić u intervju za Radio Slobodna Evropa. U nastavku regionalnog programa odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije. Članovi predsjedništva BiH odlaze danas u Beograd gdje će se sutra sastati sa državnim vrhom Srbije. Iako je ranije najavljeno da će u Beogradu biti reči o granicama i drugim otvorenim pitanjima, kolektivni šef BiH države putuje bez saglasnosti, ne samo u vezi s pitanjima koja se tiču odnosa sa Srbijom, već mnogim pitanjima koja su godinama nerešena. Slušamo Mariju Arnautović.
Zvanična posjeta bosansko-hercegovačkog predsjedništva Beogradu dolazi nakon političkih tenzija koje su u Bosni i Hercegovini podignute nakon haške presude Ratku Mladiću i Hrvatskoj šestorci, ali i srbijanskih reakcija na netačno prenesene navode iz intervjua koji je član predsjedništva Bakir Izetbegović dao za Deutsche Welle. Na sve to, tri člana kolektivnog šefa države u Beograd odlaze, kako je potvrdio član predsjedništva Mladen Ivanić, sa neusaglašenim stavovima o važnim političkim pitanjima u državi. Profesor Enver Kazac da je tročlano BiH predsjedništvo po svojim istupima kada je riječ o takozvanim ideološkim pitanjima uvijek podijeljeno.
Zbog toga njihova posjeta Beogradu izgledat će kao i uvijek do sad. Tobožnje poruke smirivanja plus vrlo jasan rad na daljnjoj radikalizaciji oko pitanja ratnog nasljeđa.
Ni za profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asima Mujkića nije iznenađenje što kolektivni šef države u Beograd putuje sa potpuno neusaglašenim stavovima. Iako je to, kako kaže, potpuno nelogično, Mujkić dodaje da je posao bosansko-hercegovačkog predsjedništva upravo da se ne slože i objašnjava zašto.
Posao članova predsjedništva u jednoj etnonacionalističkoj konstelaciji nije da se slože, nije da se usaglase oko jedinstvene agende, nego je posao da se ne slože i da javnosti prezentiraju to svoje junačko neslaganje lupanjem šakom u sto i da na taj način induciraju kod svoje glasačke baze potreban osjećaj etničke solidarnosti koji će se nagraditi kada budu izbore.
Posjeta Srbiji dolazi nakon podignutih tenzija oko haške presude Ratku Mladiću. O brojnim temama o kojima bi se sutra u Beogradu trebalo razgovarati postoji duboko neslaganje unutar same Bosne i Hercegovine, poput pitanja granice sa Srbijom u mjestu Rudo, te gradnja autoputa Sarajevo-Beograd, odnosno trase kojom bi taj put trebao proći. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz sveta, u neočekivanom i dramatičnom razvoju događaja u Kijevu, bivši gruzijski predsjednik i bivši guverner ukrajinske Odese Mihail Saakašvili danas je uhapšen pa uz pomoć pristalica oslobođen iz ruku policije. Potom je na trgu Nezavisnosti ispred Vrhovne Rade pozvao ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka da podnese ostavku. Ukrajinsko tužilaštvo ga pak optužuje za saradnju sa Rusima, što je on izjavi za Radio Slobodna Evropa negirao, nazivajući optužbe lažnim. Beleži Biljana Jovićević.
Mihail Saakašvili, zamotan u žuto-plavu ukrajinsku zastavu, je Radiju Slobodna Evropa na pitanje o optužbama da sarađuje sa Rusima, kojemu ukrajinsko tužilaštvo stavlja na teret, rekao sljedeće.
Kako bih ja poznavao te ljude? Ko su oni? To je laž.
Rekao je na engleskom jeziku za Slobodnu Evropu.
Sve je lažno.
Saakašvili je potom još jednom odbacio optužbe u obraćanju pristalicama, rekavši da
sve optužbe protiv mene su cinične i smešne. Nema žešćeg protivnika Putinu od mene i optužbe da sam povezan sa Rusijom su potpuno apsurdne.
Rekao je i potom zatražio ostavku i državnog tužioca Lucenka. Posljednja informacija iz Kijeva u kojem je Saakašvili jutros prvo uhapšen pa potom zahvaljujući pristalicama oslobođen i održao govor na Trgu Nezavisnosti u srcu Euromejdana, jedan mu je glavni državni tužilac Jurij Lucenko dao rok od 24 sata da se pojavi pred organima reda i zakona. Ukrajinske vlasti bivšeg gruzijskog predsjednika i bivšeg guvernera Odese optužuju za veze sa 2014. godine svrgnutim proruskim ukrajinskim predsjednikom Viktorom Janukovićem koji je pobjegao u Rusiju. Lucenko je navodno na brifingu saopštio da je jedna organizovana kriminalna grupa koju predvodi Januković i koja je u egzilu u Rusiji finansirala proteste koje je organizovao Saakašvili. Tvrdi se da mu je na računu u ruskoj banci uplaćeno 500.000 dolara. Dok je Saakašvili u popodnevnim satima govorio demonstrantima ispred parlamenta, ambasada Sjedinjenih Država u Kijevu pozvala je sve strane da deeskaliraju tenzije i izbjegnu nasilje. Saakašvili je već neko vrijeme prozivao predsjednika Ukrajine da preda vlast. Tako je postao prijetnja Porošenku koji ga i postavio za guvernera Odese prije nego što je došlo do razlaza između njih dvojice. Saakašvili je podnio ostavku 2016. žaleći se da su njegovi napori za iskorjenjivanje korupcije opstruirali domaći zvaničnici. Portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući dešavanja u Ukrajini, rekao je da su Kijev i Saakašvili još jednom iznenadili Moskvu. Na pitanje novinara o tvrdnjama Saakašvilija da ruski predsjednik Vladimir Putin igra određenu ulogu u njegovoj otmici, Peskov je rekao da Moskva nije navikla da komentariše izjave ljudi koji sjede na krovovima.
Do kraja emisije možete čuti da li će Milo Đukanović biti kandidat vladajuće partije za predsjednika Crne Gore. Analitičar Dragiša Janjušević.
Đukanović ima očigledno jaku želju da je kandidat, ali nije siguran kako će biti prihvaćeno kod najznačajnijih međunarodnih adresa. Ipak dužina trajanja njegove vladavine u Crnoj Gori nije neka preporuka za demokratizaciju ambijenta.
Kako je Davor Šuker ponovo izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Hrvatske.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o atmosferi političkog pritiska na medije i pretnje upućene novinarima u Srbiji, koje nikako ne jenjavaju. Novinarske organizacije ocenjuju da ti pritisci liče na one iz Miloševićevih 90. godina. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odgovorilo je Radiju Slobodna Evropa da će identifikovati i privesti pravdi lica koja su uputila posljednje pretnje. Više pojedinosti Branka Trivić.
Povodom pretnji novinarki televizije N1 Marije Antić, posle intervjua sa francuskim humanitarcem Arnaudom Gujonom, direktor programa televizije N1 Jugoslav Ćosić najpre za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi ćemo podneti krivične prijave sa radom advokatima.
Podsjetimo, novinarka N1 Marija Antić je pre nekoliko dana sa Gujonom razgovarala o humanitarnoj pomoći koju on organizuje za Srbe sa Kosova, ali i o njegovom donedavnom političkom angažmanu sa takozvanim identitarcima, francuskim ekstremno-desničarskim političkim pokretom. Nakon toga stigle su joj pretnje sa internet portala i društvenih mreža. Ovaj slučaj, nažalost, nije usamljen. Narodna poslanica Nove stranke Marinika Tepić saopštila je da je podnela prijavu policiji zbog, kako je navela, organizovanih pretnji i poziva na ubistvo koje dobija od pojedinih desničarskih grupa na internet portalima i preko društvenih mreža.
Policija intenzivno radi na identifikaciji osoba koje su uputile pretnje novinarki Mariji Antić i poslanici Nove stranke Mariniki Tepić, kako bi počinioci što pre bili pronađeni i privedeni nadležnim organima na dalje postupanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve mere iz svoje nadležnosti i neće dozvoliti nikome da ugrožava bezbednost naših građana.
Ovo je odgovor koji je Radio Slobodna Evropa dobio od MUP-a Srbije na pitanje da li će, i ako hoće, koje mere će preduzeti da zaštiti profesionalni lični integritet i sigurnost novinarke Antić i poslanice Tepić. Osvrćući se na razgovor novinarke Marije Antić sa francuskim humanitarnim aktivistom Arnaudom Gujonom, direktor programa TV N1 Jugoslav Ćosić kaže da ne vidi ništa sporno u načinu na koji je intervju vođen, tim pre što je Gujonu unapred, i to dva puta, bilo predočeno da će mu biti postavljene i pitanje u vezi sa njegovim političkim angažovanjem, što je on prihvatio, odgovorio na pitanja, pozdravio se i otišao. Tek posle emisije Gujon je tvrdio da N1 protiv njega vodi kampanju, da je u emisiji napadnut i da će time biti ugrožen njegov humanitarni rad na Kosovu.
Zašto je krenuo potpuno suprotnu priču, to je zaista pitanje za njega, ali je ta vrsta spina da smo mi napadali njegov humanitarni rad poslužila kao baza za već frekventne napade koji dolaze iz tabloida, pre svega oni koji kontroliše režim, to je sad novo pitanje. Dakle, konstantno smo pod tom vrstom pritisaka vrlo agresivnih, a naravno tu se ne radi o autentičnom interesu tabloida da napadaju N1. Radi se prosto jedne vrste političke intonacije u kojoj je dobro došao svaki napad. A znate šta, ovako agresivni napadi i optužbe koje su potpuno neutemeljene dovode do direktnih pretnji i ugrožavaju zaista bezbednost naših novinara i njihovih porodica. I u celoj toj priči više uopšte nije važno šta je u tom intervju bilo rečeno. Tema se potpuno preselila na drugu stranu.
Ukazuje Ćosić. I Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je negativnu kampanju uvrede i otvorene pretnje novinarki N1 Marije Antić, navodeći da ona nije prekršila etički kodeks i profesionalne standarde. Kako brutalne pretnje, tako se nastavljaju i neskriveni politički pritisci na medije. Urednica i novinarka javnog televizijskog servisa Olivera Kovačević, nakon emisije Da, možda ne, bila je izložena pritiscima predsjednika programskog saveta Radiotelevizije Srbije Milivoja Pavlovića, koji neobično asociraju na one iz 90-ih godina. Pavlović je zatražio od glavnog i odgovornog urednika javnog servisa analizu emisije Da, možda ne, emitovane 30. novembra, u kojoj je Olivera Kovačević o presudama Haškog tribunala razgovarala sa liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem, advokatom Tomom Filom i poslanikom Srpske napredne stranke i vojno-političkim komentatorom Miroslavom Lazanskim. Po oceni Pavlovića, emisija je uznemirila javnost iznošenjem, kako je rekao, neistina o raspadu SFRJ i ponavljanjem fraza o agresiji Srbije na bivše Jugoslovenske republike. Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je pritisak predsjednika programskog saveta Milivoja Pavlovića na novinarku javnog servisa Oliveru Kovačević, potpredsjednik Dragan Janjić.
Smatramo da programski savjet na taj način ne može da se meša u uređivačku politiku. Dakle, ne može da određuje novinarima na koji način će postavljati pitanja i koja će pitanja postavljati bilo kome. Mogu da dodam da je gospodin Pavlović bio član raznih političkih organizacija u vreme vlasti Slobodana Miloševića i da imam utisak da nastavlja sa takvim političkim delovanjem u odnosu na medije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Politička scena Crne Gore, enigma o tome ko će biti kandidat vladajućeg DPS-a na izborima za predsjednika Crne Gore naredne godine još traje. I dok se čeka da vladajuća partija prelomi u lokalnim strukturama DPS-a kao i među političkim partijama koje su bliske vlasti, poručuju da bi bivši premijer Milo Đukanović, koji jednom mandatu bio i šef države, bio idealan kandidat. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U DPS-u još nije su odlučili ko će biti predsjednički kandidat te stranke, iako je sam Đukanović početkom novembra kazao da će se partijski vrh o tome izjasniti u drugoj polovini novembra. Đukanović tada nije isključio mogućnost da se kandiduje.
Kao čovjek koji je već dao 27-8 godina državnim poslovima, dakle ne znam šta bih sada mogao da stavim ispred toga, ispred onog što je očuvanje i dalja afirmacija tekovina savremene Crne Gore, ali jednako tako vjerujem da zatim neće biti potrebe.
Kako mediji prenose, predstavnici lokalnih odbora vladajuće stranke u gotovo svim crnogorskim gradovima žele upravo Đukanovića da vide na mjesto budućeg predsjednika Crne Gore. Podršku su mu već obećale i partije koje su u koaliciji na državnom nivou, Socijaldemokrate Crne Gore i Hrvatska građanska inicijativa. Prvo kraj novembra, a sada kraj godine, kao rok za objavljivanje imena predsjedničkog kandidata je okolnost koja ukazuje da u DPS-u postoje kolebanja u vezi sa tim, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dragiša Janjušević.
Postoje kolebanja definitivno iz razloga što Đukanović ima očigledno jaku želju da je kandidat, ali nije siguran kako će biti prihvaćeno kod najznačajnijih međunarodnih adresa i da li će imati njihovu podršku i da li će imati njihova otvorena vrata i da li će imati njihovu saradnju. Ipak dužina trajanja njegove vladavine u Crnoj Gori nije neka preporuka za demokratizaciju ambijenta.
I dok se čeka zvanična kandidatura iz DPS-a za predsjednika Crne Gore, u opoziciji se špekuliše raznim imenima, ali za sada nema ni indicija da li će imati zajedničkog ili više kandidata. O tome će intenzivnije razgovarati kada bude poznato ko je kandidat DPS-a za predsjednika države, saglasni su analitičari. Ukoliko to bude Đukanović, realno je očekivati da će opozicija bojkotovati izbore, kaže Dragiša Janjušević.
Imali bi dobar adut u rukama da prvo da se homogenizuju, drugo da naprave konačno jednu zajedničku platformu koju bi i jednu jaku poruku koju bi poslali domaćoj i međunarodnoj javnosti. Da se ovaj definitivno crnogorski ambijent ne može demokratizovati sa garniturama i personalnim rješenjima koje su gotovo 30 godina na vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju o sportu u raljama politike u Hrvatskoj, zahvaljujući izbornom inženjeringu proslavljeni hrvatski reprezentativac Dario Šimić nije se uspio kandidovati za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Jedini kandidat bio je dosadašnji predsjednik Davor Šuker, koga u Hrvatskoj doživljavaju kao pijuna kontroverznog nogometnog menadžera Zdravka Mamića. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Uz podršku najmanje 17 županijskih nogometnih saveza, Davoru Šukeru osiguran je novi mandat na čelu Hrvatskog nogometnog saveza. Proslavljeni reprezentativac Dario Šimić, koji obećavao prekid sa kriminalom u nogometu i ozdravljenje najpopularnijeg sporta, dobio je podršku dalmatinskih saveza, ali usprkos njegovoj najavi da će ostati fajter do kraja, to nije dovoljno. Zašto nije uspio, za naš program pojašnjava novinar sportske reakcije Indeksa HR Zvonko Alač.
Ne sam ja da on fajter do kraja, ali očigledno nije bio fajter od početka. Mislim da je kasno krenuo u kampanju, da se kasno uključio, da je kasno počeo. Kod njega nije dvojben kraj, ali je dvojben početak koji je po mom mišljenju razvoju situacije bio nedovoljno dobro tempiran.
Dugogodišnji sportski novinar Splitske Slobodne Dalmacije Zdravko Rejić vidi dva razloga za Šukerov uspjeh, odnosno Šimićev neuspjeh. Članovi izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza imaju po funkciji niz beneficija, od putovanja po svijetu sa reprezentacijom nadalje, kaže on za naš program.
I oni ne žele to ispustiti, a oni su bogovi u svojim županijskim savezima.
A što će se dešavati sa hrvatskim nogometom u sljedeće 4 godine Šukerovog mandata? Jedna stvar je sigurna, navijački incidenti na utakmicama reprezentacije neće prestati. Zvonko Alač.
Sigurno je da navijači ne vole Davora Šukera, ne vole ga navijači, ne vole ga simpatizeri, ne vole ga navijačke skupine, ne vole ga ultras i ekstremni navijači. Tako da sigurno ne možemo očekivati da bude ikakvo smirenje situacije tim povodom ili da dođe do nekakve primirja s navijačima, to apsolutno dolazi u obzir. Tako da mislim da su mogući izljevi nezadovoljstva prema Davoru Šukeru i vladajućoj kliki u HNS-u, koja doista radi sve, ne samo kako bi dalje ostala na vlasti, nego kako bi dalje ostala obrana kod navijača.
Mediji izvještavaju da je premijer Andrej Plenković prošlog tjedna sakupio HDZ-ovce iz nogometnog svijeta i pokušavao ih nagovoriti da glasuju za Šimića, ali bez uspjeha. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Nije trenutak za svađe, već minimalni konsenzus u BiH, kazao predstavnik Europske unije Vigemark. SAD i Europska unija posvećeni Zapadnom Balkanu, rekli u Briselu Mogherini i Tillerson. Demonstranti u Kijevu oslobodili Saakašvilija iz policijskog vozila nakon hapšenja. Puđimon se pristao vratiti u Španiju, povučena poternica. Trump razgovarao sa Netanjahom i Abbasom o Jerusalimu. Palestinci prete prekidom kontakta ukoliko se preseli američka ambasada u Jerusalim ili prizna kao prestonica Izraela. Radio Slobodna Evropa ostaje posvećena pružanju tačnih i objektivnih informacija, izjavio predsjednik kompanije Tom Kent povodom odluke ruskih vlasti o stranim agentima. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.